Õdepene dikta jutustab. Vaesed tihti pesemata lapsed, mõned neist värvilised tunglesid ümber väikese tühja kitsetalli, kus pidasime neile piiblitunde. Laste nägudele oli kirjutatud valus alaväärsustunne, sest varasest east peale olid nad tunnud ainult puudust ja häda. Nende kurbades silmades peegeldus pidev kannatus, mida nad selleks valmis olemata pidid päevast päeva taluma. Kitsetallis jätkus ruumi kõige rohkem 10 lapsele. Teised kisasid ja kraaklasid nii kaua väljas, kuni saabus nende kord lastetunniks sisse tulla. Mõtlesime, et suurema ruumita ei saame sellise laste hulgaga tööd jätkata. Kuna ümberkaudu oli suhteliselt vähe maju, poleks me osanud arvatagi, et seal on nii palju lapsi. Kust saada ruumi? Kas peaksime ehitama barakid? Ühel päeval võtsin sinise kriidi ja joonistasin tahvlile vanaaegse bussi. Ütlesin lastele, nüüd palume taevaisalt sellist bussi. Me ei kustuta seda pilti ära enne, kui oleme bussi saanud. Tol korral tundus meile, et selline ränd klassituba on probleemile ainsaks lahenduseks. Sel kombel oleksime saanud liikuda paigast paika, külastada vaeseid ja pidada tunde. Paljud õed asusid bussi pärast palvetama. Laste hulgas toimus lahknemine. Enamik teadis vaevu, mis palve üldse on. Ometi tulid paljud lapsemeelselt kaasa ja õppisid pähe palve helesinise bussi pärast. Nende emad rääkisid meile, kuidas lapsed igal hommikul ja õhtul taevast isa bussi pärast palusid. Teised, enamasti veidi vanemad lapsed, naersid neid ja teadsid paremini. Armas Jumal ei lase mingeid busse taevast alla sadada. Nii sai sellest meile tõeline usuproov. Kas issand kuuleb meie palvet ja teeb selles olukorras midagi? Pärisime mitmest Saksa ja Ameerika autofirmast, kas neil pole mõnda maha kantud bussi pakkuda, kuid edutult. Joonistus oli tahvlil juba 3. nädalat, aga olukord polnud muutunud. Kuid siis korraga juhtus midagi, millest võisime hõisata. See saab olla vaid taeva isa töö. Ühel päeval astus sisse keegi mees ja küsis, kas vastab tõele, et vajame bussi. Tal oli buss müüja ja ta küsis, kas tahaksime sellele pilku heita. Selles polnud iseenesest midagi ebatavalist. Kindlasti on müügil palju kasutatud busse. Aga kui me seda vaatama läksime, leidsime, et see on helesinine vana mudel, 1937. aasta Opel Blitz, just niisugune, nagu olin tahvlile joonistanud. Hind oli suhteliselt odav, koos akuga 1200 marka, mis meile oli siiski suur raha. Aga ema Basilea ütles, isegi kui saaksime selle ka vana raua hinna eest, on asjal veel teine külg. Sellise suure bussiga ringi sõitmine on õdedele suur vastutus, seepärast peame paluma tunnustähte. Kui praegusest kuni 3. päevani annetatakse ebatavaliselt palju, siis on see Jumala jah. Kui mitte, siis me ei osta seda. Sel juhul on issandal teine tee. Järgnevad päevad olid paljudele meist palverünnaku päevadeks. Ja enne 3. päeva tulid korraga nii suured annetused, mida me oodatagi ei osanud. Pärast 3. päevase annetuste vollakas. Tunnustäht oli selge. Jumal oli tõeks teinud, et ta meie häbenematu pealekäimise pärast andis, mida vajasime. Heas tujus läksime helesinist bussi ära tooma. Esimeses järjekorras sõitsime äärelinna kvartalisse, kus lastetunde pidasime, et bussi lastele näidata. Paljud neist olid nii üllatunud, et ei uskunud oma silmi. Keegi küsis, õde, kas see lugu läheb nüüd ka piiblisse? Sellest peale hakkas palvegruppe tekkima isegi kõige nooremate laste hulgas, sest nad olid ise näinud, kes on taevane isa ja kogenud, et ta tahab olla nende isa. Nüüd sai igast pisemastki bussiga seotud asjast nende palveaine, et saaks raha logisevate osade parandamiseks ja bensiini jaoks, et ei juhtuks õnnetusi ja nii edasi. Ning Jumal vastas nii, et nad vaeste armetute lapsukestena mõistsid, kuidas ta hoolitseb nende eest, nagu oli hoolitsenud, et buss oleks just helesinist värvi. Helesinine buss, taevane kingitus, oli kohal. panime sellele nimeks Jeesuse sõnumitooja. Nüüd seisis see paraki kvartalis. Lapsed tunglesid ümber bussi, et rühmiti sisse pääseda. Mingi keskendus polnud võimalik. Bussis olevad lapsed vahtisid välja ja väljas olevad vahtisid sisse. Mõistsime, et meie bussil on vaja kardinaid. Üks Jeesuse sõnumitooja õde jutustab. Oleksime meeleldi tahtnud rooste pruune kardinaid, mis teeksid ruumi õdusamaks ja kenamaks. Taevaisa oli bussi enda puhul nõustunud, et värv peaks olema helesinine. Ehk nõustub ta meiega nüüdki. Palusime rooste pruune kardinaid ja lapsed palusid koos meiega. Arvestasime, et akendele kuluks kokku 11,80 meetrit kangast. Muidugi polnud meil nii palju jaoks raha, ent siis saabusid jõulud ja meile toodi pakk suurest kauplusest, kust meile kunagi varem polnud midagi saadetud. Täpselt õiget tooni rooste pruuni kardina kangaga. Üli rõõmsalt surusin pakki enda vastu, aga keegi kaasõdedest ütles, see materjal on bussi jaoks liiga hea. Ka meie oleme kaua kardinate pärast palvetanud, aga meie palusime just rooste pruuni, vastasid bussis töötavad õed. Lõpuks jõudsime kokkuleppele, mõõdame kanga ära ja kui seda on 11,80 meetrit, kulub see bussile, sest see oli meie mõõt. Kui seda on rohkem või vähem, kuulub see õmbluste ja õdedele, sest nemad polnud oma aknaid veel üle mõõtnud. Põnevuses toodi tollipulk ja me asusime kangarulli mõõtma. Alguses tundus, et meie õed bussist jääme kaotajaks, aga ei. Läks nii nagu pidi minema. Riiet oli täpselt 11,80 meetrit. Kas taevane isa määras kardinat bussile sellepärast, et ei soovinud lasta lastel pettuda? Teame ju, et ta hoolitseb eriliselt vaeste ja väetite eest. Pühakirjast loeme, kuidas Jeesus kuulutas häda igaühele, kes neid väetimaid pahandab. Hämmastuses seisime ühes lastega suure Jumala ees, kes oli muretsenud viimase kui sentimeetri pärast Jeesuse sõnumitooja teenistuse jaoks. Sellele palvele vastates tegi taevane isa ka meid, täiskasvanuid, väikesteks lasteks. Ta õpetas meid uuesti teda usaldama pisimaiski asjus ja innukalt teda armastama. Õde Saara, kes pärast poole Jeesuse sõnumitoojal töötas, jutustab. Aguli kvartalis, kus me oma bussiga töötasime, pidi tihti politsei lendsalt käima, et noorte kampade lööminguid ja igasuguseid muid intsidente lepitada või karistada. Ega need lõngused meidki säästnud. Nendega liitus vahel isegi täiskasvanud mehi. Nad üritasid meid hirmutada, ähvardasid kumme tühjaks lasta, buss põlema panna või kummuli keerata. Nii ei sõitnud me kunagi sellesse piirkonda tunde pidama, ilma et oleksime eelnevalt kutsunud kogu emamaja palvetama. Ühel päeval olime enne väljasõitu esitanud erilise eestpalve soovi ja mitte põhjuseta. Nagu varsti selgus, olid rahurikkujad kavatsanud meid rünnata. Üks poiss, keda polnud võimalik bussis lugude jutustamise ajaks vaikima sundida, võttis kaasa teisi oma taolisi. Saabus kümne pealine tülinorimiste ja kakluste poolest tuntud kamp, aga nad jäid bussist ohutusse kaugusesse ja midagi ei juhtunud. Näis nagu oleks neid mingi vägi tagasi hoidnud. Õhtul pöördusid nad ringi ja kõndisid minema. Koju tagasi jõudes tänasime heldinud südamel oma õdesid palveabi eest. Olime kogenud, et palves on tõepoolest vägi, see muudab südameid ja olukordi. Uue julgusega sõitsime järgmine kord Jeesuse sõnumitoojaga taas sellesse agulipaika. Oli kindel, et me pole edaspidigi kallale tungide eest kaitsetud, kuna palvejõud on vägevam kui pimeduse jõud. Nende ründed nurjuvad, sest Jeesus on võitja. Ja tõesti, kui kohale jõudsime, tuli kamba pealik minu juurde ja küsis üsna vaikselt. Õde, miks te ikka ja jälle meie juurde tulete? Me võime teile kurja teha. See tüüp oli mitmel korral kalale tungide eest vangis istunud, aga enne kui keegi meist vastata jõudis, lisas ta mõtlikult. Teile ei saa ju midagi teha. Jumal on vist tõesti teiega. Raamatupidamise kuivad andmed näitasid, et mitmete kuude või koguni aasta vältel olime saanud ainult näpuotsade ja rahalisi annetusi. Olime äärmises hädas. Mitmed võlad ootasid tasumist. Siis äkki toimus ootamatu pööre ja me saime ilma vaevata kõik võlad makstud. See pööre võis toimuda ainult taevase korralduse tulemusena. Ja see langes kokku erilise kogemusega Genetsareti järvel 1958. aasta märtsis. Sellele ajale tagasi mõeldes meenub veel nüüdki see maksmata arvete virn. Kuu lõpul jäi ikka puudu ligi 17 000 marka. Meie Kaanani puhkekodu Jeesuse rõõm oli vaja valmis saada. Kui õhtusööge ajal kuulsime, kui vähe sel päeval rahad oli, tundsime nagu nööriks miski kõri või nagu oleksime halva valuupainaja all. Paljude tollaaegsete õhtute palve ja usuvõitluste sõnad kõlavad meil veel praegugi kõrvus. Hoidsime pidevalt issandat silme ees ja julgustasime üksteist, et ta pole meid 10 aasta ja 10 kuu jooksul kordagi pettuda lasknud ega oodatust ilma jätnud. Ta on alati korraldanud nii, et raha jõuab õigeks ajaks. Kindlasti ei ole ta muutunud ka meie Maria õeskonna olemasolu 11. aasta 11. kuu möödudes. Ta ei teeks oma nimele inimeste ees häbi, jättes meid järjekordsete arvete maksmisel hätta. Tõime selle palve päevast päeva ja sageli ööselgi Jumala ette. Palusime tal näidata, kas meis on midagi, mis takistab tal taevaluuke avamast ja meid rahaliselt õnnistamast. Pidin tookord minema Iisraelisse loenguid pidama. Kantsin meie rahapuuduse mured kogu aeg südames. 23. märtsil sain kirja, et meie varalisele seisule pole lahendust tulnud. Ometi teadsin, et Jumal halastab meie peale. Tema on meie isa ja halastaja. Mida pimedam on usutee, seda imelisem on eesmärk ja tulemus vili. Seepärast tasub seda teed käia isegi pimedas. Niisuguses vaimus kirjutasin meie ema Maia vastuse. Tol õhtul sõutsin Genetsareti järvel. Liikusin paadiga kaldast natuke eemale. Viibisin arvatavasti just selles kohas, kus kalastavad jüngrid nägid kaldal üles tõusnud Jeesust. Ma ei saanud teisiti, kui tõsta oma seesmine pilk sellele, mis tookord siin juhtus. Jüngrid olid kogu öö vaeva näinud, ega olnud ainsatki kala saanud. Nad olid löödud ja näljased. Siis ilmus neile issand. Ja mitte üksnes lohutavate sõnadega, mida nad pidanuksid usus vastu võtma, vaid oma imet tegeva abiga. Ta andis neile mitte üksnes ühe väikese eine, vaid suure, ülirohke kalasaagi. Palusin, et issand esitaks mullegi küsimuse, mille ta tookord hoolitsevalt oma jüngritele esitas. Lapsukesed, kas teil on midagi süüa? Sest meiegi olime nüüd tema jüngrid ja uskusime, et ta hoolitseb ka meie eest. Kui meie, issand Jeesus, nüüd ei sekku, oleme hädas. Ja kui siis keegi küsib, kas me oleme kunagi puudust tunnud, ei saa me öelda mitte kunagi. Kas see sama Jeesus toimiks tänapäeval teisiti kui tollal? Tema nime kirkuse tõttu oli see võimatu, sest kuidas me vastaksime siis, kui küsitakse? Kas teil on kunagi usuteed käies teenimiseks vajalikust rahast puudu jäänud? Kas peaksime vastama? Jah, sageli või vähemalt mõnikord on meil puudus olnud. Seal ma siis olin Jeesuse ees, samas paigas, kus ta nii imeliselt täitis jüngrite vajaduse. Mõtlesin, et ta on ju täna see sama, kes kunagi ei lase usus pettuda neil, kes on tema omad ja loodavad tema sõnale. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Kindlasti täidata ka meie vajaduse sel tunnil, kui meie häda ja puudus on suurem kui kunagi varem. Kodus ei teadnud õed sellest tunnist Genetsareti järvel midagi. Aga kui varsti pärast seda koju naasin, jutustasid nad mulle ülima rõõmuga, kuidas juba järgmisest päevast oli hakanud laekuma suuri rahasummasid ja see jätkus kuu lõpuni, nii et kõik meie arved said tasutud. Suutsime maksta Kaanani puhkekodu Jeesuse rõõmu eest. Järgmise aasta lõpul, sest sissetulekud jätkusid, alustasime koguni uue suure tööga, Jeesuse kuulutamise kiriku ehitamisega. ja samal ajal maksime omandatud maatükkide eest. Jumal oli tõesti kuulda võtnud seda palvet Genetsareti järvel. Ta ei valmistanud meile pettumust, sest ta ei saa seda teha. Alguses majutasime oma külalisi linnas väikesesse üürimajja, mille eest vastutas õde Eulaalia. Ta jutustab loo seoses noore naisega, kes saabus ühel laupäeva pärastlõunal. Istusin temaga kohvilauda ja hakkasin rääkima meie ehitusega seotud imepärastest kogemustest, kuidas Jumal kuuleb palveid ja teeb võimatu võimalikuks. Hiljem tuli ta kööki ja aidata mul õhtuainet valmistada. Mida me siis teeme, küsis ta ja tõmbas vastust ootamatult toidukappi ukse valla. Seal oli üks ainus kurk, mis oli pühapäevaseks salatiks kõrvale pandud. Impulsiivselt haarasta selle ja asus seda maid viiludeks lõikama. Pidin end tagasi hoidma, et mitte midagi öelda. Meie majakassa oli tühi. Igapäevast ehitustööde tõttu oli ka kogu õeskonna kassaseis väga pingeline. Oli ime, et saime üldse igapäev toitu lauale panna. Suur kurk, mille rõõmuga pühapäevaks kõrvale olin pannud, oli tollal meie jaoks haruldus. Kujutlege mu ehmatust, kui nägin, kuidas see mu silme all tükeldati. Mida nüüd pühapäeval külaliste meele heaks lauale panna? Meenutasin, mida olin äsja sellele noorele daamile rääkinud, lootmisest taevase isa heldusele ja tema imepärasest abist veel tänapäevalgi. Ja nii ei võtnud ma kurgi päästmiseks midagi ette. Palvetasime kaasõdedega võõraste majas, et isa oleks meiega ja hoolitseks sellegi väikese vajaduse eest. Eks teinud Jeesus Kaana pulmas just pidusöömingu tarvis oma esimese imeteo. Pühapäeval, kui kiriku teele asusime, värises meil natuke süda, mõeldes, mida küll lõuna lauale panna. Aga just siis sõitis jalgrattal kohale poiss, kõikutades käeotsas korvideid värskeid oa kaunud ema aiast. Need maitsesid ime hästi. Kogesime samasuguseid asju ka emamajas. Kord valmistusime suureks pidusöögiks, kuhu olime kutsunud 180 külalist. Õed, kes toimetasid köögis, pidid sellele suurele hulgale võileibu tegema. Aga veel eelõhtul polnud meil võileibade jaoks juustu, polnud ka raha ostmiseks. Kuid kogu sündmus oli mõeldud tänu pühana isale. Tahtsime kostitada oma külalisi nimelt andidega, mis olime saanud oma isa käest, tunnistusena tema isalikust heldusest. Köögi õed kutsusid teised õed appi ja saatsid puuduva juustu pärast kogu päeva taevasse palvenooli. Kätte jõudis õhtu ja meie kimbatus oli suur. Aga siis saabus hilisel tunnil külaline Taanist, tuues kaasa suure oivalise Taani juustu. Kord jäi üks õde raskesti haigeks ja kaotas täiesti söögiisu. Köögis töötaval õel polnud eriliste toitude jaoks raha, aga ta tõi selle vajaduse taevase isa ette. Ja juba samal õhtul saates isa värskeid tomateid, ajal, mil neid polnud kusagilt saada. Ja teisest kohast saatis ta isu äratavat värsket kala. Teie isa teab, mida te vajate. Sõnad teie isa helisesid igakord õnnestavalt meie südames. Need kogemused andsid meile uut julgust seda teed jätkata, toetudes igapäevastes vajadustes üksnes palvele ja usule. Pärast selliseid läbielamisi haaras meid alati suur rõõm käia teel, millel me sel viisil isa isiklikku armastust ja hoolitsust kogesime. Ja kui linnud väljas siristasid, kõlas meie südames, eks teie ole enam väärt kui nemad. Nõnda sai isegi linnulaul meile jutluseks. Tõesti, kui palju rohkem tegi Jumal lindudega võrreldes meie heaks, sest meil oli nende ees eelis, me võisime palvetada ja uskuda. Nii me siis jätkame rõõmsalt seda teed tema õnnelike lastena. Nagu linnukesed taeva all, elame tema peost, lootes üksnes tema isalikule armastusele ja hoolele.